yoxdur. Hansısa bir ideya varmı bu problemin həlli ilə bağlı? O da yoxdur. Azərbaycan bu məsələni atıb beynəlxalq təşkilatların üzərinə. Onların diktəsi ilə çalışır. Və bu gün də onların diktəsi ilə çalışır və mən şübhə etmirəm ki, sabah da onların diktəsi ilə çalışacaq.
Hüseyin Bala Səlimovun son dostlarını
siz söhbətin əvvəlində Rəsul bəy çox incə bir məsələ toxundunuz, bu Minsk qrupunun formatının dəyişməsi ilə bağlı. Əvvəllər də belə təkliflər səslənmişdi, həm sədrlərin dəyişməsi, həm sədr ölkələrin dəyişməsi, meta formatının dəyişməsi. Yəni bu köhnə söhbətdir. Bax bu söhbətlər ümumiyyətlə belə bir fikrə dəlalət eləmir ki, ümumiyyətlə artıq vasitəçilik missiyasının özü tükənib. Birbaşa danışıqlara keçmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, birbaşa danışıqlara keçmək, bayaq qeyd elədiyim kimi, o çoxdan lazım idi. Özlə, dediyim kimi, elə Dağlıq Qarabağla danışıq aparmaq lazım idi, oradakı separatçılarla. Amma beynəlxalq təşkilatların üzərinə və yaxud da vasitəçilərin üzərinə atılan bu yük, əslində o vasitəçilərin öz maraqlarından irəli gəlirdi. Və bugün o maraqlar son dərəcə kəskin şəkildə toqquşan bir dövrdür. Və bu baxımdan mən inanmıram ki, o missiya tükənə bilər. Ən azı regionda gedən proseslərə manipulyativ təsir baxımından bütün o vasitəçilik missiyaları o davam edəcəkdir. Amma sözün həqiqi mənasında vasitəçilik, münaqişənin həlli baxımından o artıq tükənib, çoxdan tükənibdir. ATT Minsk qrupunun elə formatı yanlış format idi. Sadəcə olaraq bir növ bir həlledici döyüşə hazırlıq mərhələsi kimi baxılırdı o, geostrateji güclər tərəfindən və artıq o mərhələ bitdi. Çünki artıq o qapalı döyüş mərhələsi yekunlaşdı. Bugün tərəflər, deyək ki, barikadadan çıxıb qarşı-qarşıya durublar. Və deməli, indi hər bir tərəf çalışacaq, regionda öz maraqlarını birbaşa həyata keçirsin. Yəni, Rusiya həmin o separatçı qurumlar vasitəsilə və ilk növbədə özünün tərəfdaşı olan Ermənistan vasitəsilə, digər tərəfdən Azərbaycan hökumətində təmsil olunmuş Rusiya pərəs çoxluq vasitəsilə, Qərb isə öz kapitalı, öz hərbi qurumları, yəni ilk növbədə NATO, özünün yenə də tərəfdarları olan dövlətlər, konkret halı deyək ki, Gürcüstan və Azərbaycanda olan az çox qərb pərəslər, bu mərhələ çatıb. Və bunun hamısı da ola bilər ki, üzr istəyirəm, bunun hamısı da ola bilər ki, yenə də həmin məhz o bir vasitəçilik missiyası ad altında aparılsın.
Bəs bu prosesin sonunu necə görürsünüz?
Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hesab edirəm ki, ən həlledici amil iqtisadi amildir. Və bu gündə tarix Azərbaycana bu amili tətbiq etməyə nadir bir şans veribdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionun aparıcı dövləti ola bilər. O hələ aparıcı dövlət deyil. Əgər dövlət korrupsiya içində boğulursa, ona iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlət demək olmaz. Əgər Azərbaycan daxilindəki korrupsiyanı heç olmasa azalda bilərsə, minimuma endirə bilərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatını liberallaşdıra bilərsə, Azərbaycan mülkiyyət azadlığına təmin edə bilərsə, çox cəsarətlə münaqişənin iqtisadi həlli modelinə stavka eləyə bilər və bu halda Azərbaycan udacaq, çünki kimin pulu çoxdursa o udur. Və salam. Amma Azərbaycan bugün buna hazır deyil. Bugün Azərbaycana gələn pullar tamam başqa təyinatlar üzrə sərf olunur. Burada nə ümummilli maraqlar, nə dövlət maraqları, nə strateji maraqlar nəzərə alınmır. Təəssüf ki, bu həqiqətdir.
Rəsmin bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluq. İdi Ərəstun Orucluqya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların istirahətindən danışacaq. Qarşıdan gələn qızmar yay günlərində kim harda necə dincələcək? Sıra vətəndaş harda dincəlməyə üstünlük verir? Vətəndə yoxsa gəzməyə qərib ölkə deyib yeni ölkələr görməyə, fərqli mədəniyyətlərlə tanış olmağa can atır? Bütün bunlardan xəbər tutmaq istəsəniz, yaxın 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda 700 dollardan tutmuş 130 min dollara dək tur paketlər təklif olunur. Azal Dövlət Konserni isə bəzi Avropa ölkələrinə, eləcə də Türkiyəyə əlavə reislərin açılması ilə bağlı sifarişlər gözləyir.
Navrandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlmişdir. 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Ermənistanda turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarında dincəlməyə üstünlük verir.
Mövsüm yenicə başlayır, amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyəyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Gürcüstanda isə qiymətlər durmadan artır.
Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək iki qat bahalaşıb. Ötən il misal üçün Tixneti-də ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcüstan kurortları artıq məni maraqlandırmır. İndi isə bu haqda ətraflı. Bu il istilərin nisbətən tez düşməsi azərbaycanlıları istirahət haqqında daha tez düşünməyə vadar eləyib. Bundan məmnun qalan ilk növbədə turizm şirkətləridir. Artıq onlar hər kəsin zövqünə və cibinə uyğun olaraq 700 dollardan 130 min dollara dək bir həftəlik xaricə tur paketlər təklif eləyirlər. Amma azərbaycanlılar xaricdə yox, elə Azərbaycanın səfalı göşələrində də dincəlmək imkanına malikdirlər. Yerli şirkətlər artıq iş başındadılar, sifarişlərin qəbuluna başlayırlar. Bəs vətəndaş necə seçim eləyir? Bu haqda Saadet Akif qızı danışacaq.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar? Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıdır. Yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıdır. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçün isə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Bu anda kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd yerlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bilsin necədir, elə bil ki, bura gələn turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayırlar, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, bax, qarışıq, bax, belə deyim, hazırlanmış evlərdir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidirlər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər.
İstirahətə gedəcəksiniz?
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmayıllı, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə pul, büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il biz ev tuturuq, günü 15 manata. Bir həftə qalır, 100 manat ev veririk. Mərkəzi çox bahadır, həddindən artıq bahadır, yəni səhv eləməz.
istirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır.
Bakıda dincəlməyə başlayan indi eyni bərabər qiymətə gəlib çıxır. Çünki Navrandakı qiymətlərlə təkcə eyni qiymətə gəlib çıxır. Burada elə 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada da alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir nəinki burada.
İqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Əlirzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəşli qiymətlər tətbiq edilməlidir. İş yerə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunan əsasən xarici dövlətlərdə Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərində, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskaris istirahət mərkəzlərinə.
Feyferit Travel turizm şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90% Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçün isə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Məhz daha çox üstünlük verilən Antalyada bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir? Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətinə nasıl olaraq aşağısı $1,000 səfər etmək mümkündür. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Baş İdarəsinin şöbə rəhbəri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Nazirlik ölkənin turizm sektorunda infrastrukturun səviyyəsini qaldırmağa çalışır ki, məsələn, məhz xidmətə görə Antalyanı seçən turist elə öz ölkəsində istirahət etsin. Amma onun fikrincə, başqa xalqların mədəniyyəti ilə, adət-ənənəsi ilə tanış olmaq üçün digər ölkələrə üz tutmaqda qəbahət yoxdur. Hətta hökumət səviyyəsində bəzi ölkələrlə turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün müqavilələr imzalanıb. Hazırda Macaristan, Rumıniya və Pekinlə danışıqlar aparılır. Təyyarə reysləri ilə bağlı yaranan problemə gəlincə, Azal Dövlət Konserninə deyirlər ki, yay mövsümündə tələbat olan şəhərlərə uçuşların sayı artırılacaq. Hətta yeni təyyarə reyslərinin də açılması gözlənir.
Saadet Akifqızı azərbaycanlıların istirahət imkanlarından danışdı. Ermənistanda bəs niyə turistlər Sevan gölünün sahilində yox, Antalyada və Kabuletsidə dincəlməyə üstünlük verir? Dalğanı dəyişməsəz, bunu da biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər bunu.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki mövzumuz istirahət haqqındadır. Az əvvəl Azərbaycandakı durumdan danışdıq. Məlum oldu ki, xidmət və qiymət problemlərinə görə azərbaycanlılar yerli istirahət mərkəzlərinə meyil etmirlər. Elə Ermənistanda da son illər turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarına üstünlük verirlər. Səbəblər? Asmik Sımbatyanın reportajında.
Վերջին տարիներին հանրապետություն այցելող միջազգային զբոսաշրջիկների քանակի միջին տարեկան աճը կազմել է 25%.
Son illər Ermənistana gələn turistlərin sayı artıb. İl ərzində onların artımı 25% təşkil edir. İndiki tempi qorumaqla 2010-cu ildə ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı 500 mini ötə bilər. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məlumatına görə hər turist Ermənistanda 5 ya da 7 gün keçirməklə orta hesabla 800 min dollar xərcləyir. Bura nəqliyyat xərcləri aviabilet daxil deyil. Beynəlxalq turizmdən yanaşı ölkədə daxili turizm də inkişaf eləməkdədir. Bu da turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması sayəsində mümkün olur. 1997-ci ildə daxili turistlərin sayı 53 min nəfər idisə, 2005-ci ildə 205 min nəfəri ötüb. Elə yerli erməni turistlər də beynəlxalq turistlərdən geri qalmırlar. Onlar Ermənistanın özündə olduğu kimi xaricdə də dincəlmək üçün az pul xərcləmirlər. Ölkədə 150 turist agentliyi var. Janna Grigoryan belə agentliklərin birində işləyir. Deyir ki, ermənilərin 40% Ermənistanda dincəlmək gəlməyə üstünlük verir. Yerdə qalan 60% isə beynəlxalq kurortlara. Səbəbinə gələndə,
kanivor
Ermənistanda yay istirahəti başqa ölkələrlə müqayisədə bahadır.
Yerli əhalinin dincəlməsi üçün günəş, çimərlik, qida və içkilərin olması lazımdır. Və üstəlik bunlar ucuz olmalıdır.
Yemək və içkilər ucuz olsun ya da tamam pulsuz, yerdə turistə bu lazımdır. Yalnız 100 nəfərdən biri, misal üçün, sənədlə bağlı ölkəyə getməyə üstünlük verir.
Amarayın hangisidir, yes, çəm patkeratsınım, aran
27 yaşlı Diana əmindir ki, yaxşı yay istirahəti ona bir il ərzində fəal və şadxürrəm işləməyə bəs eləyəcək. Buna görə də istirahətinə az pul xərcləmir. Yay istirahətini dənizsiz təsəvvür eləyə bilmirəm, deyir Diana. Hər il Ermənistanda olduğu kimi başqa ölkələrdə də dincəlir. Bu il bir həftə İtaliyada olub. Təxminən buna 3000 avro xərcləyib.
Biz istirahətə gedəndə təxminən 5000 euro götürürük. Qaydanda 200-300 euro qalır.
14 günlük normal istirahət üçün erməni turist orta hesabla 2500 dollar pul xərcləyir. Janna Grigoryanın məlumatına görə bu il erməni turistlər Antalya, Xorvatiya, Kipr və Bolqarıstanda dincəlməyə üstünlük verirlər.
Əsasən, Şengen zonasına daxil olmayan ölkələrə üstünlük verirlər ki, viza problemi ilə üzləşməsinlər.
7 gün turist agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arşak Balayan deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Avropa ölkələrinə getmək istəyənlərin sayı artıb. Xüsusən də Yunanistana, İspaniyaya və Fransaya getmək istəyirlər. Amma erməni turistlərin əksəriyyəti son illər Kabuletti və Antalyada dincəlirlər. Turist şirkəti artıq Kabuletti ilə bağlı xeyli sifariş alıb. Xüsusən də iyul və avqust ayları üçün.
Hatqapəs Hulisin yev.
Sezonun nora sqsvel, sevcovi.
Mövsüm yenicə başlayır. Amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyəyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Ermənistanın özündə sevimli yay kurortları Sevan Gölü, müalicəvi əhəmiyyətli Cermukdur. Daha sonraki yerlərdə Dilican, Şahkadzor, Ankavan və Agrivan gəlir.
Ermənistanda istirahət edənlərə lazım olan budur. Sakitlik, gözəl təbiət, rahatlıq və yaxşı yemək.
Turizm agentliklərinin məlumatlarına görə ötən ildə bu ildə maraqlı hal qeydə aldı. Qaradəniz sahilində dincəlmək, Cermuk və ya Sevan gölü ətrafında dincəlməkdən ucuzdur. Buna görə də əksər ermənilər Qaradəniz sahillərindəki kurorta gedirlər.
Beləliklə də ermənilər pullarını Ermənistanda xərcləmirlər. Gürcü biznesmenlərə verirlər.
Diana avqustda ailəsi ilə bir yerdə Soçiyə gedəcək. Buna qədər isə mütləq Sevana baş çəkəcək. Doğma sahildə dincəlmək üçün xərclədiyi pula heyfi gəlmir. Amma aşağı keyfiyyətli erməni xidmətindən narazıdır.
tərəfdən şad çatır.
Maaşlanım şadım çoxsun.
Mən Ermənistanda dincəlmək üçün də xeyli pul xərcləyirəm. Sevana gedəcəm, təxminən bir ay orada olacam. Minimum 1500 dollar xərcləyəcəm. Sevan sahilində istirahət xoşuma gəlir, amma onların xidməti məni qanitmir.
Madutun kes hangisdə?
Vərçün müəyyən havalənq vuruz bosaşırcı üçəndir.
Ermənistanda turizm bütün rəsmi səviyyələrdə prioritet sahə elan olunub. Onun prioritet sahə olması Ermənistanın turizm və turizm fəaliyyəti haqqında qanunda da əksini tapıb.
Zbosaşırcıyı hədərvatə vurbəs Həyəstani təsüçən gerəqat cux.
Bu Yerevandan Asmik Sımbasyanın reportajıydı. Gürcistanda vəziyyət necədir? Niyə burada əhali kənddə istirahətə qaçır? Bu haqda anonslardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramlar. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir can Bakı söyləməzsin.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı.
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqazın istirahət mərkəzlərindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycanda və Ermənistanda istirahətə yollananlara edilən təkliflərdən söz açdıq. Həmçinin onların seçimlərinə də toxunduq. Sıra Gürcüstandadır. Bu il Gürcüstanda hava qeyri-sabit keçir. Hərçənd Gürcüstan Hidrometeoroloji Mərkəzinin uzunmüddətli proqnozlarına görə ölkəni qızmar yay gözləyir. Harda dincəlmək istəyirsiniz? Bu sualla Tamar Çikovani gənclərə müraciət edib.
Nika abituriyentdir. Mistvis asutka tsxeli sezonik arqa.
Nika abituriyentdir. Onun üçün qızmar mövsüm çoxdan başlayıb. Səhərdən axşama kimi imtahanlara hazırlaşır. Vahid milli imtahanlar iyulun 13-də başa çatmalıdır. Bundan sonra Nika istirahətə yollanacaq.
Amişəmdək Nika dasısvənəb lat qəqməv sasvas.
Arvid çərsəd davisvənəb.
Hələlik bilmirəm dincəlməyə hara gedəcəm. Amma olsun ki, Kiketi dağlarına qalxdım. Yoldaş tapsam dənizə gedərdim.
Tutamın pagavinə çahindəs vazəc.
Təşəklə bayitvasum Nika tüs upro realuri qəqəçi dasvənəb.
Bugün Nikanın dincəlməsi üçün daha real yer Kiketidir. Babasının orada bağı var. Demək ev kiraya eləmək lazım olmayacaq. Bu isə ailə üçün böyük üstünlük deməkdir. Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək 2 qat bahalaşıb. Ötən il misal üçün Tisxnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır. Düzdür, istirahət üçün ürəyin istəyən hər cür şərait yaradılıb, daimi isti su, şəxsi hovuza daxil olmaqla. Ancaq 4500 dollar əksər tiflislər üçün bahadır. Onların yarım illik ailə büdcəsindən 2 dəfə çoxdur. Bununla belə Tisxnetinin yerinə görə orada ev və ya mənzil kirayə eləmək istəyənlərin sayı azalmır. Ev tutmaq istəyirsinizsə, artıq gecikmisiniz. Kirayə verilə biləcək ev, mənzil, otaq artıq çoxdan verilib qurtarıb. Buna görə də çoxları doğma kəndə getməyə can atır. Misal üçün 22 yaşlı Teya yenicə iş tapsa da deyir ki, çalışacaq ki, heç olmasa bir neçə günlüyə şəhərdən uzaqlaşıb təmiz hava utsun.
Oşi ramdeni metrit mains kalakidan om gavides hayris gamusasvelat.
Magistanda qovşuda bir talbat cərcərobit versavəl mara utsa bir talbat avqustda.
İşlə bağlı hələ ki gedə bilmirəm, amma avqustda çalışacağam ki, arasa çıxım. Heç olmasa kəndə. Əsas odur ki, iqlimi, havanı dəyişəsən.
Verikonun artıq 24 yaşı var. Xarici təşkilatlardan birində müqavilə ilə işləyir. Ona məzuniyyət düşsə də istirahətə gümanı yoxdur.
Daha sonra bəzə pulşi müaxər xəbs.
Bu
ili çox istəyirəm dincəlim. Bu ili çox gərgin il idi. Heç nə planlaşdırmıram. Hər şey işdəki durumdan, nə vaxt məzuniyyət verəcəklərindən asılıdır. Məzuniyyətə getmək imkanınız yaransa, nəyi seçərdiniz? Dağı, dənizi? Güman ki, dənizi. Neçə ildə dənizə getmirəm. Dənizə getmək istəyirəm.
Bu il Acariyada dincələnlərin sayı rekord sayda ola bilər. Gözləntilər budur. İstirahətə gələnlərin əksəriyyəti şəxsi mehmanxanalarda qalmağa üstünlük verir. İmkana uyğun olaraq otaq və ya mənzil kirayə götürənlər də çoxdur. Veriko sonuncularındandır.
Veriko am uqanasnələb səqotnis.
Titkəs və da fikirdə uproq ayəsək suri ayıqot.
Yaxşı götür-qoy eləyəndə deyirsən ki, kurort ezamiyası almaq daha yaxşıdır. Qabaqçadan hər şeyin pulunu verirsən. Baş ağrısından, xoşa gəlməz hadisələrdən qaçmış olursan. Ancaq o bir tərəfdən heç bilmirsən, ora gedəndə nə ilə qarşılaşacaqsan. Mənim belə bir hadisə başıma gəlib. Kurorta getdim, amma nə yemək xoşuma gəldi, nə otaq, nə yer, pul isə əvvəlcədən vermişdim. Yaxşısı odur ki, gedəsən, ürəyin istəyən 10 gündə özünü yaxşı hiss edəcəyə mənzil tutasan. Bu halda istirahətin də zəhərə dönməz.
Veriko kimi Acariyada dincəlmək istəyənlərə yardım məqsədi ilə turist büroları yaradılıb. Orada imkanlara və istəyə uyğun olaraq mehmanxana və ya ev seçmək olar. Turist bürosunun əməkdaşı Natiya ən müxtəlif tələbləri, ən fərqli arzuları gerçəkləşdirməyə hazırdır.
Sonda sonra mətrulis konet damsonəbliz dasaqmaq opilodlat bzat aris.
Əgər randevist xəjos apirəbs. Amis tifadi çeləbə qarşıyam.
Biz müxtəlif tələbləri təmin edə bilərik. Yaxşı mehmanxana da təklif edə bilərik. Dənizə yaxın və ya bir qədər uzaq mənzil tapa bilərik. Təbii ki, qiymətlər fərqli olacaq.
Acariyada istirahət mövsümündə qiymətlər adətən artır. Bu ildə istisna deyil. Kirayə haqqı kimi ərzağın qiyməti də artıb. 22 yaşlı Nino heç olmasa bircə günlüyə Batumiyə gələcək. Oradan isə İstanbula birbaşa təyyarə reisi var.
Bir də biri reisi suldu bəs İstanbulşi.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcüstan kurortları artıq məni maraqlandırmır. Türkiyədə dincəlməyə getmirəm. Turist kimi getmək istəyirəm. Gedirlər, gəzirlər, dolanırlar, hələ şəkil də çəkdirirlər. Bax, o cür. Bu mənim daha çox xoşuma gəlir. Nəinki çimərlikdə əlində kitab uzanmaq.
Bəs Gürcüstan kurortlarını daha niyə bəyənmirsiniz?
Dincəlmək istəyirsənsə, başqa mühitdə olmaq istəyirsən. Gürcü kurortlarında isə bütün Tiflisi orada görəcəksən. Tiflisdə də olan hər kəs Batumidə ya da Kabuletidədir. O zaman dağa çıxmaq lazımdır ki, orada tanışlardan heç kimə rast gəlməyəsən. Üstəlik, Batumidə qiymətlər də bahalanıb. Hərçənd həmin məbləği ilə həmin Türkiyədə yaxşıca dincəlmək olar. Mənim şəxsən İstanbul xoşuma gəlir. Xüsusi şəhərdə, şərqlə qərb bir yerdədir. Fantastik gözəlliyə, cazibəyə malikdir.
Deyirlər ki, fantastik gözəlliyə Qafqaz dağları malikdir. Pşavetiyada, Xepsuretiyada. Orada isə ailə mehmanxanaları işə düşüb. Odur ki, doğrudan da seçim böyükdür.
İkat Amukmedə Ocaqhuri Sastum Roybi. Asırım Arçevani Martlas Didiya.
Bu Tbilisidən tam Marçikovanla reportaj edir. Hər üç reportajdan belə məlum olur ki, Qafqazlılar daha çox yaxın uzaq ölkələrdə istirahətə can atırlar. Səbəb müxtəlifdir. Xidmətin hələ yaxşılaşmaması, bəzilərinin isə doğma mühitdən baş götürüb uzaq illərdə, fərqli məkanda dincəlmək həvəsidir. Bilmirəm, siz harda dincəlməyə həvəslənirsiniz, amma mən artıq bunu planlaşdırmışam. Amma dizə avqusta, hələ ki, qarşıdakı istirahət günlərini planlaşdıra bilərəm. O da düşünürəm ki, ən yaxşısı Xəzərin sahilidir. Odur ki, vidalaşmaq vədəsidir. Sizə də yaxşı istirahət. Bir həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qovuşluğu Qafqaz qovşağında. Proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylərqızı.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.